Hello.
Hello, Encik Izzul eh. Ada call tadi yang call tempat kerja tu. Nombor tu salah nombor. Ada nombor lain tak?
Oh, ke nak nombor handphone?
Ha?
Ke nak nombor handphone?
Boleh nombor person in charge. Nombor supervisor ke boss ke yang Encik ada?
Nombor kerani ada? Nombor phone kerani?
Boleh? Nombor phone kerani?
Okey, siap. Okay. Ambil tu lah.
Boleh.
Kosong satu enam.
0169 921. 921.
8756.
8756.
Nak saya maklum dekat dia dulu ke macam mana?
Boleh maklumkan dekat dia, nanti saya call lah kejap lagi kerani ni. Nama dia siapa?
Yani.
Tadi
Sini perempuan.
Jenny. Okey. Tadi nombor 0169218756.
Ya.
Okey, alright. Nanti saya call lah. Nanti minta inform dulu sebelum saya call ke?
Okey.
Alright. Terima kasih.
Terima kasih.